Invitați-vă așezați. Lăudați să fie numele Domnului că și în această dimineață ne-a îngăduit oportunitatea și privilegiul de a ne aduna împreună ca să pomenim împreună acest eveniment extraordinar și minunat, glorios și fenomenal al întrupării Domnului nostru Iisus Hristos. E un eveniment cu adevărat remarcabil și am fost îndemnat în aceste zile să predic despre bucurie, să aduc din nou înaintea bisericii acesteia și înaintea celor ce doresc să asculte cuvântul lui Dumnezeu adevărul cu privire la bucuria pe care Dumnezeu intenționează să o așeze în inimile noastre în așa fel încât să nu mai trebuiască să căutăm alte moduri în care să ne bucurăm. Ne-am uitat aseară la bucuria supremă, la faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos și vestea bună, pentru că această veste bună să fie o mare bucurie pentru tot norodul. După cum spuneam aseară, pe de o parte e un lucru fenomenal că în bunătatea lui Dumnezeu oferă o mare bucurie întregului norod. Pe de alta, e foarte josnic că norodul nu-și dorește această bucurie, ci își dorește alte bucurii. Astăzi, în dimineața aceasta și în această seară, vom privi acest text. E un text fenomenal. În dimineața aceasta nu o să pot prezenta conjunctura acestui text, am să o prezint în introducerea mesajului din această după-amiază, dar e un text foarte, foarte bogat, foarte spectaculos. E un text care ne arată că Dumnezeu nu lucrează cu surprize și Dumnezeu nu este surprins de niciun eveniment istoric. Dumnezeu are pregătit totul pentru vecii vecilor. Și în suveranitatea sa, Dumnezeu face lucrări care ar trebui să ne uimească, care ar trebui să ne lase cu gura căscată și care ar trebui să ne umple de bucurie. În această dimineață vreau să privesc un aspect al acestui text foarte frumos în ceea ce privește bucuria. Vreau să vă vorbesc în această dimineață din acest text despre bucuria suverană. Zice așa: tu înmulțești poporul și îi dai mari bucurii. Acum, ce înseamnă tu înmulțești poporul, o să vă spun după masă. Și e semnificativ, o să vedeți. Istoria pe care o să o citim din Vechiul Testament e foarte zbuciumată. O să vedeți ce înseamnă acest necaz despre care vorbește capitolul 9 în versetul 1. Până nu privim contextul, nu o să înțelegem acest necaz și această idee de înmulțire a poporului. Aș vrea să în această dimineață să urmărim acest adevăr. E adevărat că Dumnezeu dă bucurii mari. E adevărat că ni le dă și nouă. Le vedem, le înțelegem, le trăim, le apreciem. Ne-am uitat aseară că deși bucuria supremă este adusă din cer prin cuvânt în Hristos, ea nu este apreciată așa cum ar trebui să fie apreciată, ea trece pe lângă oameni, fără ca oamenii să ia seama, mai ales pentru că oamenii doresc alt fel de bucurie. De data aceasta este o bucurie suverană. Textul vorbește despre acest popor referindu-se la casa lui Iuda, poporul Israel deja dispăruse, Samaria deja, vă aduceți aminte că poporul a fost împărțit în cele două regate, regatul lui Iuda și ținutul lui Israel. Ținutul lui Israel deja era înghițit, deja era luat în robie, amestecat, se întâmplaseră lucruri în istorie. Acum rămăsese casa lui Iuda sau tronul lui David, cum se numește aici împărăția, scaunul de domnie a lui David, această împărăție a lui Iuda, care se confruntă cu probleme foarte mari, nu-i așa? Pentru că tocmai trecuse tăvălugul peste cei din nord și urma să coboare spre cei din sud. Ei bine, în mijlocul unui moment foarte tulbure, textul ne spune că Dumnezeu în mijlocul tulburării ce dă? Mari bucurii. Dar chiar e adevărat? Acum zicem, bun, e vorba de poporul acesta, de poporul lui Iuda, de casa lui David, cu care Dumnezeu deja încheiase un legământ și pe care Dumnezeu promisese să o urmărească în bunătatea sa. Are vreo legătură și cu noi? Sigur că are. Cine este astăzi poporul lui Dumnezeu? Astăzi poporul lui Dumnezeu suntem noi. Suntem cei despre care Petru spune, odinioară, nu erați un popor. Așa este. Dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. O seminție aleasă. Permiteți-mi să vă aduc înainte această bucurie suverană. Suverană pentru că ea trebuie să domine toate celelalte momente de bucurie pe care oricum tot Dumnezeu ni le dă, bucurii mai mici pe care le prezentam aseară și aș vrea să subliniez și astăzi, să fim atenți ca bucuriile mici să nu le înlocuiască pe cele mari. Dacă bucuriile mici le înlocuiesc pe cele mari, intrăm în ceea ce Biblia numește idolatrie. E bucuria suverană pentru că este bucuria care trebuie să stăpânească în mod suveran viața noastră în timp ce ne bucurăm și de celelalte amănunte ale vieții prin care Dumnezeu copleșește viața noastră, pentru că așa cum am învățat în această dimineață, Dumnezeu știe face daruri extraordinare copiilor săi. Bun, mai întâi, primul aspect pe care l-aș pomeni aici despre această bucurie suverană este dăruirea acestei bucurii. Zice textul, tu îi dai mari bucurii. Bucuria nu este ceva ce se obține în mod independent sau în mod ingenios. Constatăm ce ne place, urmărim ce ne place, obținem ce ne place și dintr-o dată ne bucurăm. Nu. Bucuria supremă, bucuria suverană este un dar. E un dar. Dumnezeu dă mari bucurii. Și aici aș face două precizări. Prima e suveranitatea lui Dumnezeu. Pentru că dintre toate popoarele și mulțimea de oameni existentă pe pământ atunci, Dumnezeu a ales câte popoare? În suveranitatea lui Dumnezeu a decis cui să dea bucurii. La fel e și azi. Când vine vorba de bucuria suverană, ea este suverană pentru că este oferită în mod suveran. Dumnezeu este Cel care în suveranitatea sa hotărăște să facă bucurie omului, deși nu există niciun om în lumea asta care să merite câtuși de puțin bucuria pe care oferă Dumnezeu. Câtuși de puțin. Mai ales dacă mă gândesc la faptul că bucuria mare pe care Dumnezeu ne oferă este uitată, este azvârlită, este dată la o parte, este copleșită și inundată de alte bucurii pe care ne le facem noi înșine, fie fiecăruia în dreptul lui, fie fiecare pentru alții. Bucuria noastră este suverană pentru că ea este oferită în mod suveran. Este Dumnezeul suveran care hotărăște să facă bucurie, deși omul nu merită bucurie. Ce bucurie a oferit Dumnezeu primului om? L-a creat și l-a așezat în cel mai bogat loc pe care Dumnezeu l-a creat, în grădina Edenului. I-a cerut un singur lucru, nu mai multe. Unul singur. În rest, omul se putea bucura de cât din grădină?
Tot.
Dumnezeu i-a zis, există un singur lucru de care nu poți să te bucuri. Și nu poți să te bucuri că dacă vrei să te bucuri de el, o să-ți faci rău. Și ghici ce s-a întâmplat. De fapt, nu ghicim, că știm. În ciuda tuturor bucuriilor pe care Dumnezeu le-a oferit omului în belșugul grădinii, ce-a vrut omul? Lucrul interzis. Ce bucurie ar fi fost să întindă mâna! De fapt, textul ne și spune că femeia s-a uitat și a văzut că pomul era plăcut și l-a privit și era de dorit. Ca și astăzi. În suveranitatea sa Dumnezeu oferă bucurii spunându-ne că există alte atracții care, dacă devin bucuria noastră, sunt fatale pentru noi. Și totuși, iacătă-ne, că mereu și mereu ne dorim bucuriile care nu ne fac bine, în loc să ne bucurăm de adevărata bucurie pe care Dumnezeu oferă. Merită vreun om bucuria pe care o dă Dumnezeu? De când e omul a vrut altă bucurie? De când e omul a dat la o parte pe Dumnezeu? Ajungându-se la punctul culminant, poate, pe care îl prezintă Pavel în Romani, capitolul 1, când zice l-au schimbat pe Dumnezeu, l-au dat jos, n-au vrut să-L recunoască ca Dumnezeu, l-au dat jos și l-au înlocuit cu alte lucruri înaintea cărora se închină. Și când au făcut asta, spune textul că Dumnezeu i-a lăsat în voia lor, fie că e vorba de minte, de pofte și așa mai departe. Iubiții mei, bucuria suverană este oferită suveran. Dumnezeu decide să ne dea bucurie. Nu merită niciunul dintre noi și totuși El o dă. E oferită nu numai în mod suveran, e oferită în mod selectiv. Spuneam deja că dintre toți oamenii și toate popoarele care existau la vremea aceea, Dumnezeu a selectat un singur popor. Și astăzi, din mulțimea de oameni care există, bucuria suverană nu este în viața întregului norod care există astăzi. Ba dimpotrivă, aș spune că este o minoritate atât de infimă, aceea pe care Dumnezeu a ales-o să trăiască această bucurie, încât dacă ne-am uita, dacă am cunoaște procentajul așa cum îl cunoaște Dumnezeu, am fi de-a dreptul speriați. Și uite că în selecția sa, Dumnezeu a ales poporul Israel. Din poporul Israel a ales casa lui David. Acesta este poporul care urmează să se bucure, căruia Dumnezeu îi dă bucurii. Dincolo de poporul lui David, Dumnezeu a hotărât prin propria sa suveranitate să adauge la acest popor un al doilea popor, numit astăzi Biserica. Și distinția enormă care există între cele două selecții este că atunci Dumnezeu a ales o națiune. Astăzi Dumnezeu alege individual. Atunci Dumnezeu a dat bucurii mari unei națiuni. Astăzi Dumnezeu își dă bucuriile mari unui individ, unei persoane care face parte din poporul lui. Cum spuneam și aseară, astăzi în cetatea lui David, vii s-a născut. Ce spun eu aici astăzi? E că bucuria aceasta despre care vorbim și pe care multe din persoanele și bisericile de astăzi o caută în toate felurile, este o bucurie suverană pentru că e oferită suveran. Nu ține de ce facem noi, ci ține de voia lui Dumnezeu și de faptul că Dumnezeu ne-a ales să fim copii ai Lui și să ne dea această bucurie fenomenală care vine din cer, prin cuvânt, în Hristos. Bucuria suverană. Păi uite de ce această bucurie ar trebui să fie suverană și să stăpânească în întregime viața noastră. Pe de o parte, pentru că deși suntem nimeni și nimic, Dumnezeu ne-a ales. Și după ce ne-a ales, în suveranitatea Lui, a hotărât să ne umple viața cu? Cu? Mari bucurii. Aș vrea să spun încă o dată, bucuria este un dar. Tu îi dai mari bucurii. Slavă Domnului! Un al doilea aspect pe care l-aș sublinia se referă nu numai la dăruirea bucuriei, se referă și la dependența bucuriei. Acum trecem în planul al doilea, unde ascultați expresia. Și el se bucură înaintea ta. Tu îi dai mari bucurii, e prima parte, e suveranitatea și selecția lui Dumnezeu, și a doua parte care-i? Pe lângă că El dă această bucurie, poporul Lui, tu și eu, ne bucurăm numai și numai când învățăm să stăm, cum? Înaintea Lui. Dacă la primul aspect noi n-avem niciun aport și nicio responsabilitate, la al doilea, bucuria deja începe să fie condiționată. Și e normal să fie condiționată de vreme ce este oferită atât de benevol și atât de generos. Cine primește o bucurie mare și nu o îmbrățișează cu toată ființa lui? Un om care nu-i normal. Dincolo de faptul că Dumnezeu îi dă mari bucurii, spune textul că poporul se bucură, dar se bucură doar înaintea lui. Așa e și astăzi. Așa rămâne. De ce vedem atâți oameni care sunt deprimați și care sunt închiși în ei și care sunt fără orizont și fără speranță și care nu știu să vorbească de un viitor decât de un prezent nenorocit care va duce la un viitor și mai sumbru. De ce? Pentru că deși Dumnezeu dăruiește bucurie în mod suveran și selectiv, cei ce sunt desemnați să primească această bucurie nu o trăiesc așa cum a rânduit Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit ca această bucurie să fie trăită doar în prezența Lui.
El se bucură înaintea ta.
Și aici, evident, avem două implicații. Prima, ce înseamnă înaintea ta? Înseamnă comuniune. Ce înseamnă să stai înaintea lui Dumnezeu? Înseamnă să ai părtășie. Să fii în comuniune cu Dumnezeu. Să umbli cu Dumnezeu. Nu? Cum zice Mica, ce alta cere Domnul decât să faci milă, să iubești dreptatea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Să luăm un caz. Vă-l amintiți pe tânărul care a îmbătrânit frumos, pe nume Iosif. Tânărul care a îmbătrânit frumos și n-a fost niciodată deprimat, pentru că a avut parte de ceva deasupra tuturor celorlalți oameni. Citiți istoria și o să vedeți. Când era aruncat în groapă de frații săi, când mergea în urma caravanei de cămile care l-au cumpărat, când a ajuns în casa lui Potifar și foarte repede a ajuns să fie cel mai mare peste toți ceilalți, când a ajuns în temniță pe nedrept, de unde avea să ajungă pe al doilea scaun al Egiptului, o constantă permanentă în viața lui. Zice așa, Dumnezeu era cu el. Dumnezeu era cu el. Ce minunat, ce glorios, ce cuvânt, ce frumos! Și e o realitate imensă pe care trebuie să o înțelegem în această dimineață. Da, Dumnezeu dă mari bucurii, dar ele depind de comuniunea noastră cu Dumnezeu. De faptul că suntem chemați să trăim înaintea Lui. Doar în măsura în care trăim înaintea Lui, avem parte de aceste bucurii și ne bucurăm de bucuriile pe care El ni le dă. Și eu, părerea mea, iertați-mi poate și cuvântul mai dur pe care îl folosesc, dar nu cred că există viață mai mizeră decât aceea unui om care are harul să primească bucuria suverană a lui Dumnezeu, dar nu știe să se bucure de ea. Pentru că el n-are vreme de Dumnezeu. În timp ce Dumnezeu îi oferă bucuria suverană, el are alte planuri, alte gânduri, alte preocupări. Dumnezeu e rezervă. Sigur, Dumnezeu devine important când îi bai, când îi la colț, când avem situații, Dumnezeu devine important. Dar părtășia reală, autentică, adâncă, părtășie despre care Ioan ne va vorbi în epistola sa atât de profund, zice, vă scriu această epistolă ca să aveți părtășie. Părtășie cu noi, părtășie cu Tatăl, părtășie cu Fiul. Ce minunate sunt aceste cuvinte. Bucuria aceasta suverană este o realitate, dar ea depinde de comuniunea noastră cu Dumnezeu. Da, El dă mari bucurii. Dar noi trebuie să le trăim înaintea A doua implicație este conformarea. Pentru că atunci când ești înaintea lui Dumnezeu, viața ta trebuie să se conformeze. Nu poți să ai comuniune cu Dumnezeu dacă viața ta nu este în acord cu cerințele lui Dumnezeu. De fapt, aș îndrăzni să spun că a doua implicație depinde foarte mult de prima, pentru că doar în măsura în care ai comuniunea autentică cu Dumnezeu, ești atent să fii conform voii lui Dumnezeu și conform planului lui Dumnezeu și în conformitate cu Dumnezeu. Și asta se întâmplă la orice nivel doriți dumneavoastră, putem vorbi de familiile noastre. Dacă nu ne conformăm în viața noastră unul cu celălalt ca partener de viață, nu e așa că dispare intimitatea, comuniunea, părtășia, evident, evident. Ei, exact asta este problema și o să subliniez lucrul acesta în mesajul din această după-amiază. Vorbim aici de un popor care e foarte împietrit, e foarte încăpățânat. mai ales cel căruia îi se adresează acest text, împăratul lui Iuda, Ahaz, va face niște lucruri extraordinar, extraordinar de rele. De fapt, dacă vreți să vă bucurați pe deplin de înțelegerea acestui text, vă sfătuiesc să citiți 2 Împărați, capitolul 16, 2 Cronici, capitolul 28, ca să vedeți contextul acestei cărți care ne vorbește despre acest rege, despre acest Ahaz, căruia îi se adresează Isaia, începând cu capitolul al 7-lea. Iubiții mei, am o bucurie imensă să vă spun că Dumnezeu dăruiește copiilor lui fără limită bucurii mari. Dar sunt și responsabil să vă spun că aceste bucurii mari nu se găsesc pe toate căile pe care vrem noi să se găsească. Și nu sunt de toate naturile pe care noi le dorim sau spre care noi privim. Nu! Aceste bucurii mari pot fi trăite numai înaintea lui. Așa spune, tu dai bucuriile, dar poporul se bucură doar înaintea ta. Un al treilea aspect pe care aș vrea să-l pomenesc se referă la dimensiunea bucuriei suverane. Și e foarte frumos. Tu înmulțești poporul și îi dai, urmează două cuvinte foarte importante. Primul, mari, și al doilea, bucurii. Aceste două cuvinte aduc spre noi indicii care ne arată dimensiunea acestui dar, acestei bucurii. Pe de o parte, e expresia, tu îi dai mari bucurii. Și frații mei, n-ar trebui să vă surprind când vă spun că Dumnezeu nu poate da altfel de bucurii decât mari. Mari. De fapt, bucuria pe care o dă Dumnezeu e atât de mare încât nu îi lipsește absolut nimic. Nu rămâne nimic neacoperit, nu rămâne nimic neașezat, nu rămâne nimic în lipsă. Bucuria pe care Dumnezeu o oferă e atât de mare, e atât de imensă, e atât de fenomenală, de măriață, încât nimic nu rămâne pe din afară. Pentru că, iubiții mei, Dumnezeu nu știe, e eronat zis nu știe, dar nu știu ce cuvânt să folosesc, nu știe să dea bucurii care sunt mici. Da, noi numai de-astea știm. Am auzit aici despre cadouri pe care le facem. Da, într-o săptămână ne-am obișnuit cu ele și ghici. Bucuria sa? Sigur că da. S-a stins. Așteptăm Crăciunul viitor cu alte. Ele sunt mici. Bucuriile mari nu vin de la noi, nu vin prin noi, vin de la El. El este singur, scuzați-mă, El este singurul care nici nu poate să dea altfel de bucurii decât mari. Luați al doilea cuvânt, cuvântul bucurii. Observați că e folosit pluralul. Nu numai că sunt mari, ele sunt și multe. Uite că ați găsit cuvântul cu mâna. Sunt multe. Pentru că Dumnezeu așa este. Când umbli cu El și când trăiești înaintea Lui, oriunde te întorci, găsești bucurii. În cele mai întunecate locuri te pomenești cu bucurie. Bucuria prezenței sale, bucuria Domnului Iisus Hristos în inimile noastre, bucuria mântuirii sale, putem enumera câte vreți dumneavoastră, bucuriile protecției de fiecare zi, faptul că Dumnezeu ne protejează și faptul că îngerii Domnului, cum spune Psalmul 34, tăbărăsc în jurul celor ce se tem de Dumnezeu și îi scapă din... Nu știu dacă o să știu vreodată de câte ori m-a scăpat îngerul Domnului și din câte lucruri. când umbli înaintea lui Dumnezeu, nu numai că bucuriile sunt mari, bucuriile sunt multe. E adevărat în continuare că ele nu se aseamănă cu bucuriile mici pe care noi ne străduim, ne silim și ne transpirăm și ne cheltuim să ni le facem. Ele sunt mari și multe. Și astăzi spun, cum am spus și aseară, nu e neapărat nevoie să înțelegem care sunt conjuncturile prin care trece fiecare dintre noi. O să vedeți conjunctura prin care trecea poporul în vremea aceea era absolut groaznică, teribilă. Și sigur, mulți dintre noi trec astăzi prin momente adânci și dificile. Așa cum spune și în textul nostru, peste cei ce locuiau în țara, versetul 2, în țara umbrei morții, auzi ce expresie, țara umbrei morții. Eu zic că și noi traversăm astăzi valea umbrei morții. Auzim de tot felul de situații, de oameni, de persoane. Sunt convins că la momentul ăsta fiecare dintre noi cunoaște cel puțin o persoană sau are cel puțin o persoană în anturaj care a plecat dintre noi, fulgerător. Alții se luptă, după cum înțeleg, în terapie intensivă. Domnul să aibă milă de ei. Valea umbrei morții. Numai că Psalmul 84 zice că cei ce trec prin valea umbrei morții, dar trăiesc înaintea lui aceste bucurii, le străbat cu bucurie și lasă în urmă un loc plin de izvoare. Dimensiunea bucuriei. Permiteți-mi un alt aspect. Dăruirea, dependența, dimensiunea. Observați, vă rog, descrierea bucuriei. Autorul, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îl inspiră pe Isaia să insiste asupra acestor bucurii, oferindu-ne două ipoteze, două descrieri. Cum e bucuria asta de mare? Și avem două bucurii, sau să zicem, două motive de bucurie. Primul este, zice, el se bucură înaintea ta cum? Se bucură la seceriș. Belșug agricol. Belșug. Bucurie la seceriș. O dat mult anul ăsta. S-a adunat mult. Bucurie de genul aceluia pe care Domnul Iisus îl pomenește în pilda sa, bogatul la cărui țarină a rodit într-un an mai mult decât a fost el în stare să adune. Nu era pregătit pentru asemenea recoltă pentru că depozitele lui erau prea mici. N-avea loc la cât avea. Belșug, din plin! Sigur, asta pentru poporul lui Iuda, pentru care în Vechiul Testament una dintre binecuvântări era să-i rodească țarina. Sigur, rodul îmbelșugat era semnul binecuvântării lui Dumnezeu peste națiunea lui Israel. Și când națiunea lui Israel se aduna la recoltă, începeau cu sărbătoare și încheiau cu sărbătoare. Și între cele două sărbători totul era umplut de bucurie. Cum s-ar transpune asta astăzi? Acum, dacă am fi undeva la țară, s-ar transpune probabil ceva în mod similar. Dar acum că suntem la oraș, s-ar transpune într-un mare câștig pe care îl obții peste noapte fără niciun fel de... Ai câștigat 1 miliard de euro. Ce ai face dacă ai auzi peste noapte că ai 1 miliard de euro? Ce ai face? Ai țipa odată? Tare? Te-ar auzi vecinii? Bucurie, domnule! Bucurie! Belșug fără margini! Belșug dintr-o dată! Sigur, e implicată munca, e implicată transpirația, dar belșugul ține de Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui. Belșug. Te bucuri când ai belșug. Să nu zici nu, că înseamnă că nu ai creier din care drăbă. Cine nu se bucură când e belșug? Toată lumea se bucură când e belșug. Toți sunt speriați și îngrijorați când belșugul începe să scadă. E bine că e belșug. Domnul dă. E un fel în care autorul descrie această bucurie. David vorbește despre această bucurie în psalmii săi foarte des, spunând că el se bucură așa cum se bucură alții când își adună mustul și când își adună grâul și când îl pune în grânare. Ce bucurie mare! Uite cât belșug! Atenție! E o descriere a bucuriei, nu ne arată că în asta constă bucuria. E doar o descriere a unei bucurii mici în comparație cu bucuria suverană a lui Dumnezeu. A doua ipoteză sau a doua sursă de bucurie este împărțirea prăzii. Ce înseamnă împărțirea prăzii? Ce presupune împărțirea prăzii? Împărțirea prăzii presupune existența unui război care a fost câștigat. Deci vorbim despre biruință. Pe de o parte e un belșug care vine pe cale agricolă, fermier, țăran, de fapt cu asta se ocupa națiunea. Acum vorbim despre o biruință armată, despre o biruință care aduce o pradă imensă. Și acum sunt la împărțirea prăzii. Ce, o să împarți praza cu ochii în lacrimi? Când împarți prada, poate exista ceartă, negocieri, discuții, dar ele sunt îmbrăcate în bucurie. Ei, iubiții mei, ambele scenarii, ambele surse se transpun și în viața noastră. Pentru că de data aceasta, una dintre bucuriile pe care le face Dumnezeu este acest belșug, dar nu e agricol, e spiritual. Sunt acele bogății despre care, chiar și în capitolul care a fost menționat aici din 2 Corinteni, Apostolul Pavel vorbește când zice că bucuriile astea sau bogăția asta nu e bogăția care se poate număra. Sau cum Pavel prezintă această bogăție în Efeseni, capitolul 1, Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări cerești, spirituale, duhovnicești în Iisus Hristos. Cine trăiește înaintea lui Dumnezeu are bucuria acestui belșug și se bucură ca la un belșug. Și un belșug care niciodată nu scade, decât dacă nu trăim înaintea lui. David a avut acest belșug până când a păcătuit. Și când a păcătuit, zice, câtă vreme am tăcut, câtă bucurie am avut. Pe de altă parte, și nouă Dumnezeu ne oferă biruință. Și aici nu e vorba ca noi să împărțim vreo pradă, aici e vorba că Dumnezeu nu ne dă pradă lui Satan. Fiecare dintre noi ar fi o pradă ușoară pentru Satan. În războiul spiritual pe care îl ducem și pe care probabil cel mai bine îl prezintă Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, unde ne învață să ne înarmăm, să avem armura lui Dumnezeu și să fim atenți în umblarea noastră. Toată această luptă, tot acest război e încununat de biruință pe care Hristos a obținut-o odată pentru totdeauna. Cel ce a biruit moartea și e biruitor în vecii vecilor. E Domnul și Mântuitorul nostru. Prin El, Dumnezeu ne dă și nouă biruința. Citiți 1 Corinteni 15, să vedeți. Vorbește despre boldul morții, despre păcat și despre faptul că prin Iisus Hristos Dumnezeu ne dă biruință. Până și asupra morții. Slăvit să fie Domnul! Așa e descrisă biruința. Așa e descrisă bucuria, scuzați-mă. Bucuria unui belșug, bucuria unei biruințe. Și noi, dacă suntem ai Lui, le avem și pe una și pe cealaltă. Aș vrea să închei vorbind despre darul bucuriei, despre ce conține acest dar. Pentru că acum Versetul 3 este argumentat sau detaliat în versetul 4, 5, 6 și 7. De ce se bucură poporul? Încă o dată, se bucură ca de seceriș sau cum se bucură la seceriș, nu se bucură de seceriș. Da? E doar o descriere. Acum urmează să ne spună de ce se bucură acest popor. În ce constă marile bucurii? Care sunt aceste mari bucurii pe care Domnul le oferă poporului său? Păi, prima este această sfărâmare a robiei. Jugul care apasă. Aceste expresii, nu o să mai insist la ele, deși ele sunt evidente. Toiagul care lovește. Nu iau acelui ce l-a suprea. Fiecare element a acestei prezentări vorbește despre durere, despre provocarea unei dureri, vorbește despre răni, jug, toiag, nu ia. Spre deosebire de Psalmul 23, unde sunt pomenite și toiagul, și nu iaua, numai că acelea nu sunt asupritoare. Nu așează durere ca să robească, ci sunt toiagul și nu iaua care disciplinează, care ne învață. Aici e un toiag și o nuia pe care poporul nu le poate sfărâma, dar e cineva care le poate sfărâma. Ce bucurie mare, nu-i așa? A fost sfărâmat jugul robiei și în cazul nostru. Da? Mare bucurie. Mare bucurie. Cât de mare? Doi. Sistarea războiului. În sfârșit. În sfârșit. Să opresc războaiele. Nu știți de câte ori mă gândesc în mintea mea și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-am născut într-o vreme ca aia. Vă imaginați cum ar fi viața noastră de care facem uz și risipă atât de lejer dacă am fi într-un război? Imaginați-vă adunarea noastră fără tineri, pentru că toți ar fi unde? Unde? Imaginați-vă amenințarea, pericolul, teama, sentimentele, trăirile. Ce vremuri trăim astăzi? Imaginați-vă prețul pe care îl plătesc o mulțime de credincioși care încă continuă să fie martiri și să sigileze cu sângele lor credința în Dumnezeu. Copii și oameni care sunt persecutați peste tot. Nici măcar nu pot răspunde în fața persecutorilor lor, să zic, să ducă un război. E crunt. Ei, dintr-o dată, războiul acesta, așa cum spune Psalmul 46, unde Dumnezeu ne anunță să știm că El este Dumnezeu și ne anunță că El pune capăt războaielor și pustiirilor când vrea El. Am să menționez asta, dar o spun și astăzi, acum, aici. Cel mai mare război în care am fost noi implicați, în care sunt copiii noștri implicați, e războiul împotriva lui Dumnezeu. Orice om care nu este născut din nou și nu este sub domnia și mântuirea lui Hristos, se află în război cu Dumnezeu. Ce bucurie să nu fii în război cu Dumnezeu, nu-i așa? Așa, cum spune Pavel în Romani, avem pace cu Dumnezeu. Lui îi datorăm că am intrat în această stare de har în care ne bucurăm până și în necazurile noastre. Lăudați să fie Domnul. A treia cauză, sau mai știu cum am numit-o, este stăpânirea regelui. Nu numai că Dumnezeu sfărâmă robia, nu numai că Dumnezeu sistează războiul, dar Dumnezeu furnizează stăpânirea Regelui Suprem. A treia mare bucurie e copilul. Copilul care s-a născut. Fiul care a fost dat. Și din nou, aș vrea să observați această expresie, căci un copil, ziceți, ni s-a născut. Un fiu ni s-a dat. Cum să fiu eu centrul, dacă pot să zic așa, beneficiarul fundamental, să zic așa, al acestui eveniment? Cum? Ei, textul ne spune că una din aceste mari bucurii, darul cel mare al lui Dumnezeu, este această stăpânire a Regelui Suprem, al copilului, al fiului copil care sosește la noi, Dumnezeul om, ca să preia toată răspunderea pe umerii lui. Răspunderea păcatelor noastre, să fie intermediarul iertării pe care noi obținem, atât de simplu. Imaginați-vă, orice păcat săvârșești, nu să-l plănuiești, dar zic, în orice impas de păcat te afli, pur și simplu te arunci înaintea lui Dumnezeu, te pocăiești, ceri iertare și ghici. Vei fi iertat. De ce? Pentru că, după cum ne spune unul Ioan, sângele lui ne curățește de orice păcat. Copilul rege, stăpânul rege, stăpânirea regelui, stăpânire care nu mai are final, care asupra lui Iuda încă n-a început, va fi. E promisă, se va întâmpla exact așa cum e promisă. Dar a început în viața fiecăruia dintre noi care a primit mesajul. Și oricine trăiește sub stăpânirea Regelui Veșnic, trăiește mari bucurii, fără sfârșit. Vorba Psalmului 16, nu vei lăsa pe prea iubitul tău, sigur e și profetic, dar e și literal, nu vei lăsa pe prea iubitul tău să vadă putrezirea. Înaintea feței tale sunt, ce sunt? Desfătări veșnice. Iubiții mei, vom înțelege oare că Dumnezeu nu dorește ca fiecare dintre noi să fugă după bucurie? Vom înțelege oare odată că bucuria nu reprezintă motivația supremă a trăirii noastre? Trăim ca să ne bucurăm? Vom înțelege vreodată că bucuria este condiția pe care Dumnezeu dorește să o trăim, nu să o căutăm? Cei care o caută încă nu sunt ai Lui, deci trebuie să-L găsească, cum am văzut și în textul de aseară. Dar cei care L-au găsit. Ori cauți încă pentru că nu L-ai găsit și nici nu știi că nu L-ai găsit, numai crezi că L-ai găsit, ori dacă L-ai găsit, nu trăiești înaintea Lui. Nu trăiești înaintea Celui ce a venit să dea bucurii. Frații mei, am ținut și acest mesaj cu dorința sinceră pe care o am, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne știm trăi bucuriile mari pe care ni le-a dat El. Nu ni le dă, ni le-a dat. Ni le-a dat. Nu este ca un stăpân zgârcit care ne dă cu țârâita câte ceva în fiecare zi. Este Dumnezeul care ne-a dat tot ce a putut să ne dea în ce privește viața și evlavia prin Iisus Hristos. E Dumnezeul care dă, care a dat mari bucurii. Le trăim? ele nu pot fi trăite decât așa cum spune textul. El se bucură înaintea ta. Doresc ca această sărbătoare, această pomenire din nou a acestui eveniment să ne reașeze cu toată inima și ființa noastră în marile bucurii pe care Dumnezeu ni le-a dat. În marile bucurii pe care Dumnezeu dorește să le trăim, pe care Dumnezeu dorește să le apreciem. În marile bucurii prin care Dumnezeu dorește să încânte viața noastră, ca să trăim o viață spre slava Lui, spre lauda Lui, spre onoarea Lui. Amin.